zuar Kievin se nuk i përmbajt marrëveshjes arritur në vitin 2015 në Minsk të Belorusisë. Ai ka thënë se asnjë çerek shekulli pas luftës së ftohtë, bota nuk është as e kontrolluar nga Perëndimi e as më pak e rrezikshme dhe se një botë unipolare, pra koha që Shtetet e Bashkuara të Amerikës dominonin në tërësi, nuk mund të zgjas shumë. Megjithatë, një qëndrim më të ashpër ndaj fjalimit të nën presidentit amerikan ka mbajtur Konstantin Kosaçiov, udhëheqës i Këshillit Federativ për Marrëdhënie me Jashtë. Ai ka thënë se është zhgënjyese që Pence thotë se Rusia është e vetmja që mban përgjegjësi për zbatimin e marrëveshjes së Minskut rreth konfliktit në Ukrainë. Kosaçiov ka thënë se komentet e Pence lejojnë që Ukraina të pengojë marrëveshjen e Minskut, duke thënë se dëshira për t'i dhënë fund luftimeve në Ukrainën lindore është vetëm një përpjekje për hakmarrjen ndaj Rusisë dhe vazhdimin e sanksioneve ndaj saj. Kosaçiov ka thënë se Moska pret që administrata e presidentit Donald Trump të bëhet më konkrete rreth mënyrës se si dëshiron përmirësimin e marrëdhënieve me Rusinë. Një zyrtar i lartë rus ka thënë se Moska është dëshpëruar nga deklarimet e nën presidentit amerikan Mike Pence dhe se Washingtoni duhet të sqarojë se si dëshiron të përmirësojë marrëdhëniet me Rusinë. Ai ka thënë se Moska do të dëshironte të dëgjojë nga partnerët tan potencial amerikan se si i shohin mundësitë për normalizimin e marrëdhënieve. Ai ka shtuar se Rusia është padyshim e gatshme për këtë normalizim marrëdhënjesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në konferencën e sigurisë në Munich po merr pjesë edhe një delegacion i lartë nga Kosova. Sipas një njoftimi zyrtar, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi në margjinat e këtij samiti ka mbajtur takime bilaterale me komisionerin evropian për zgjerim Johannes Hahn, presidentin e Slovenisë Borut Pahor, me sekretarin e përgjithshëm të Interpolit, me përfaqësues të Bundestagut gjerman, por edhe me senator dhe kongresist amerikan, si dhe me pjesëmarrës të tjerë, thuhet në njoftimin zyrtar, duke përfshirë edhe përfaqësues të organizatave jo qeveritare dhe medjave. Një delegacion nga dhoma përfaqësuesve i përbër nga Republikanët dhe Demokratët Amerikanë do të qëndrojë për vizitë dy ditore në Kosovë. Sipas njoftimit të ambasadës amerikane në Prishtinë, delegacionit amerikan i paraprin udhëheqësi partneritetit të dhomës për demokraci, Republikane Peter Oskam, dhe do të përfshijë ndër të tjerë edhe kongresmenin e rangut më të lartë në këtë komision, demokratin David Price. Partneriteti i dhomës për demokraci është një komision dypartiak me 20 anëtar nga dhoma përfaqësuesve e SBA-ve, që sipas ambasadës amerikane vjen në Prishtinë dhe për të riafirmuar për krahjen amerikane për Kosovën. Sekretari amerikan i shtetit Rex Tillerson ka thënë se SBA nuk do të pajtohet të bashkëpunojë me ushtrinë ruse në Siri derisa Moska pranon se jo të gjitha grupet opozitare siriane janë terroristë. Gjatë një takimi me homologët nga Franca, Gjermania, Turqia dhe vendet të tjera në margjinat e samitit të G20-s në Bonn, Tillerson ka thënë se administrata e Trumpit përkrah përpjekjet e OKB-s për të arritur paqen në Siri përmes negociatave që pritet të vazhdojnë në Gjenevë me 23 shkurt. Pentagoni thot se liderët e grupit ekstremist Shteti Islamik kanë filluar të arratisen nga qyteti sirian Raqqa, derisa luftetarët kurd që e kanë mbështetjen amerikane kanë shtuar sulmet ndaj caqeve të ISIS në këtë qytet. Ne po shohim se si shumë lider të rëndësishëm të Shtetit Islamik, shumë nga byrokratët e tyre, kanë filluar të largohen nga kryeqyteti i vetshpallur i Shtetit Islamik Raqqa, ka thënë zëdhënësi i Pentagonit Jeff Davis. Megjithatë, Pentagoni nuk e parashikon kolapsin e grupit militant, ndërsa analistët thonë se ata presin betejë të gjatë për Raqqën. Aeroplanet sirian kanë kryer sulm ajrore në lagjen Al-Wayer, zonën e fundit e kontrolluar nga rebelet antiqeveritar në qytetin Homs, duke vrarë së paku dy njerëz dhe duke shtuar kështu numrin e viktimave si pasojë sulmeve që po kryen që dy javë nga qeveria, raporton Reuters. Mediat pro-qeveritare shkruajnë se sulmet ajrore po kryen si përgjigje ndaj sulmeve të rebelve në zonat e banuara që kontrollon nga qeveria në Homs. Sipas organizatës Meselinë Londër, vëzhguesi sirian për të drejtat e njeriut, disa mira luftetar rebel gjenden ende në lagjen Al-Wayer të Homsit. Kombet e Bashkuara kanë thënë se numri i fëmijëve që kanë nevojë urgjente për ndihmë humanitare në Ukrainën lindore gati është dyfishuar gjatë vitit të kaluar, duke arritur në 1 milion. UNICEF përmes një raporti thotë se kriza është rezultati përketësimit të vazhdueshëm të jetës në Ukrainën lindore, ku vlerësohet se 1.7 milion njerëz janë zhvendosur brenda vendit për shkak të dhunës në këtë rajon të Ukrainës. Kjo është një urgjencë padukshme, një krizë që shumica e botës e ka harruar, për Giovanna Berberis, përfaqësuesja e UNICEF-it në Ukrainë. Niveli akullit në Arktik dhe Antarktik gjatë muajt të kaluar ka rënë në nivelin rekord të ulët për muajin janar, thot Organizata Meteorologjike e Kombeve të Bashkuara. Koncentrimet në atmosferë të dioksidit të karbonit, gazi më I rëndë që konsiderohet shkaktari kryesor I ngrohjes globale, gjithashtu ka arritur niveli rekorde për muajin janar. Është situatë çuditshme, ka thënë David Carlson, drejtori I programit hulumtues për klimën botërore. Megjithëse është dimër, është jashtëzakonisht ngrohtë për dimër dhe akulli në det është në minimum në të dy anët e hemisferës. Numri I viteve derisa I tërë akulli I sezonit të verës do të zhduket në tërsi, po zvoglohet më të madhe, ka thënë Carlson, dhe mbllokun e lajmeve. Dhe me blokun e lajmeve kemi arritur krejt në përfundim të këtij emisioni të Radios Evropa Lirë programi për Kosovën. Të gjitha këto materiale me më shumë detaje mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropalire.org. Aty mund të gjeni materiale që ofrohen edhe në formate të ndryshme përfshirë edhe me video. Ju që doni të përcillni në kohë reale materialet e Radios Evropa Lirë mund ta bëni këtë duke pëlqyer faqet tona në Facebook dhe në Twitter. Unë Artan Haraçia dhe kolegu Mahir Elshani falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga bashkë miru dëgjofshim.